الرحمن الرحيم باب فيما يقال بعد الوجوب باب دې په بیان دا اوس کې چې ویل کې دې بشي پس دا اوسنا یو مسلمان نارینه زنانا او د سکی نو سبوي وله قال حدثنا جعفر بن محمد جعفر بن محمد بن عمران سعدی الکوفی رحمه الله قال حدثنا زید بن حباب عن معاویه بن صالح عن ربیعه بن یزید الدمشقی عن ربیعه بن یزید الدمشقی عن ابی ادریس الخولانی رحمهم الله وابی عثمان رحمه الله عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال فرمائے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے من توضا چاچو دسو کو فاحسن الوضوء نڑے حسا دسو کو سنت طریقی مطابق ثم قال ادعوني اشهد ان لا اله الا الله وحده گواہی کوم چې د الله نه بغیر د عبادت مستحق نشتا وحده کی आवाज نه لا شریک له سو کی صدا او رحیدار نشتا واشهد ان محمد عبده ورسوله او گواہی کوم چې محمد صلی اللہ علیہ وسلم بند د الله او رسول د الله او دا چې او تسلی الله او مجعلنی من التوابین الله ما وګرځید تو وی سنکو نا او مجعلنی من المتطهرین او می ګرځید پاکان نا فتحت له کلاب کشیدتا خمانیت ابواب الجنتی اپ دروازی دی جنت یدو خود من ایها شاء دنکی گی بدی دکمی اوید دی دروازی نیچ خوخشی ندا حدیث دے دی که دا اودس پسیدہ ذکر را گلے دے حدیث امام مسلم رحم الله ذکر کړه پای کی صرف دغه رضی الله تعالی عنہ الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدن عبده ورسوله او الله وجنی من التوابین وجنی من المتطهرین الفاظ دا په مسلم شریف کې نشتا دا الفاظ کنور روایات اقرار لکه ابن ماجہ کی حدیث کی ترمذی شریف اقرار ترمذی شریف کے لیے اقرار دی نبت دغت و آگانی علماء اکرامو میری دی چی ثابت دی گورا ابن قیم رحم اللہ زاد المعاد کی وجہ وہی پاوتس پر اقتضا کی بسم اللہ او پاکر کے اشہد اللہ علیہ اللہ وحدہ لا شریک لہو واشہد ان محمد عبدہ ورسول اللہ مجنی من التوابین مجنی من المتطہرین دعوال پاکر کی اپا من کم یو دعا را اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. داد نسائی شریف حدیث سے داد دعان دا اوبس سمن سراب لگا دین علاوہ نوری دعا دانی اغا مسنون نیلی احادیثو کی یعنی اغا ثابت نیلی. قال ابو عیسا ویلی امام ترمیزی امام ابو عیسا وفی الباب بری باب کی حدیث دانس رضی اللہ عنہونا او دوقب ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہونا قال ابو عیسا امام ترمیزی وی حدیث عمر حدیث عمر رضی اللہ عنہ تدخول فزید بن حباب مخالفت کرے شہد زید بن حباب کی آدھر حدیث فری حدیث کی قال دیوائی و روایت اللہ ابن صالح و غیره روایت تو عبداللہ ابن صالح و نور علماء و دمعی ابن صالح عن رضیع ابن عن رضیع ابن یزید عن ابی ادریس عن اقوی ابن عامر عمر وعن ربیع عن ابی عثمان عن زبیر ابن نصیر عن عمر یعنی پدی طریقے کرے دے. وهذا حديث في اسناده اضطراب ددي فسند کے اضطراب دے حدیث مسترد دے ولا يصح ندی سیدنا نبی ثابت سید نبی علیہ السلام نا فدی باب کی کبیر و شہن دیر سشے حضور در حدیث دو در رضی اللہ عنہ جہے کہ حضرت نقص اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اولا مجلی من التوابین وزیر من المتطہرین دا خبر ثابت دی اوباد اضطراب نہ صحیح و صالح دی یہی وقال محمد و ابو ادریس لم يسمع من عمر شيئا وی ابو ادریس ندی اولی دلی دا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نفس شے یعنی دل سے ما با آغنا ثابتا ننا دل سے ما با آغنا ثابتا ننا باب ما جاء في الوضوء بالمد باب دے پا بیان داو کی چراغلی چی او دس کول پا یو مد باہی حدثنا احمد بن منیع وعلی بن حجر قال بعد رواه حدثنا اسماعيل بن علي عن ابي ريحان عن سفينه رضي الله تعالى عنه دجنم مهرا او سفينه ورتذكر في اذن ري ورتباب شكري من الله حبيب ورتدان كي سفينه كشتي توي ان النبي صلى الله عليه وسلم النبي اسلام كان يتوضا بالمد فيوم دبوه وذكول ويغتسل بالسواء او دسكول فيو سواباني فيو سواباني بيو دسكول تو گر سوا خدرینیمو سیو توائی او دا مد یو لوخ دے پدی کی یو رتل او درم ایسا دا اوبرا دی احناف وئی چنا مد دو رسلو تاوئی اصل کی علماء اکرام ذکر کری دی فدی خبرت فقہا اس کے ساتھ دے چی دا اوزت و دا غسل دو پار دا خاص و بون یقدار شرحن مقرر نرے دا عمر بسر افراد مغزان بچکے سمرا او بچی تالا کافی کی گی نداری اس کے مالو جیز دی او دا عمر بار اللہ دا حضیب عام محمول دار چی پیو مد گئو دستورو او پیو شواب غسل کولو نگر اصواتی سلور مدنے ایدی کلا گئی سواد سو مدائی سلو نسواد دلد ستن دلدی درین سیر پرکم دلد نتقریبا تستن سیر بوبانی بعد اللہ حبیب او دست کولو دغا مردو تا مستم اقدار و وزن کی دولما و اختلاف سے حدیث دا اہل علم اختلاف دے قال و فی الباب امام ترمذی کڑے باب کے حدیث دے دا عائشی بی رضی اللہ تعالی عنہا دا حدیث عائشی بی بخاری و مسلم شریف ذکر کرے بی بی فرمائی دا قمتو اغتسل انا و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نائن واحد انا و اللہ عبد بدی علوف من غسل کولو اواغی تا بے فرق ہوئے دو فرق کی درشوا او برازی اسے تو حبر با دارنی قباب کی حدیث دے دی جابر رضی اللہ عنہ دا حدیث مسنن احمد ذکر کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی کی پا غسل کی اسوا اوزت کی امدو اور حدیث دا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بخاری و مسلم شریف ذکر کرے کہ اللہ حدیث بغسل قول پہو سوا تر تین جو امداد و سورے اور دس بے قول پہو مدبو بارے قال عیسا حدیث سفینہ حدیث سفینہ رضی اللہ عنہ حدیث صحیح تا حدیث صحیح ہے او ابو ریحان النند دا عبداللہ ابن مطور دے او حاق بارا آباد اہل علمی داست دباد اہل علم رائدہ شیعو بست و مدد و غسل پسوانے او امام شافی و امام احمد و اصحاب رحم اللہ علیہ سمانا عادل حدیث نظمان عادلی حدیث علت توقیر چه بس دغا حد ورد بن مقرر ده چه انه لا ایلو اکتر امیو کنی بدین اڈیر و بب جهیدنی ولا اقل منو ان بدین کمی جهیدنی وهو قدر ما یکشی داو دسل دا غسل و بب آقا بلی چه سمر کافی کی اطراف بن سعی چه بس بجی را کلاو کنی دو اللہ دنات ده زیبا دجی سوا سلور مده یو سوا نبا سوا مارم شه با کم دلی ادل نیم سیرا نبا تغنیم تا نسکن تیر مد را دی یو پا دلی بومد اللہ حبیب غسل کو نسکن دلی اپا سکن تیر دو او دست کو